Jak se budoucí řecká vláda popere s dluhem, který v přepočtu dosahuje bezmála 9 bilionů korun? Téma pro následujících 20 minut Radiožurnálu. Ilona Švihlíková, ekonomka, je hostem ve studiu Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vítězná strana řeckých voleb Syriza je proti úsporným opatřením a chce, aby věřitelé část dluhu Řecku odmazali. Proč by to věřitelé měli dělat?
No, věřitelé by to mohli udělat z jednoho prostého důvodu, a sice, že zcela jednoduše řečeno, ty dluhy jsou prostě nesplatitelné. Jako, ten nejde o to, kolik to je v korunách, ani možná kolik to je v eurech, jde prostě o to, že to je nějakých 175% HDP a plus ten stav, v jakém je řecká ekonomika, nedává absolutní šance, že by tohle někdy mohlo být splaceno. Plus, ještě maličko je potřeba dodat, většina zemí své dluhy nesplácila, takzvaně je před sebou rolují. A samozřejmě to, v jakém stavu bude řecká ekonomika, ovlivní vůbec, jestli eurozóna bude moci fungovat. Takže je to krok, který by pomohl jak Řecku, tak paradoxně i celé eurozóně.
Ale víte, není tam ten jasný argument, když si někdo sám způsobí dluhy, tak by je měl zkrátka splácet.
No, tohle zní jako taková pěkná německá moralita, až na to, že ono to není úplně pravda, protože Řecko si nespůsobilo ty dluhy úplně samo.
A kdo mu je způsobil?
Tam těch faktorů je mnohem víc. Za prvé, málo se hovoří o tom, že to přijetí Řecka do eurozóny bylo na základě, řekněme, upravených kreativních dat a že mu s tím vydatně pomáhal Goldman Sachs, takže v tom nejelo úplně samo. Za druhé, Řecko se kritizuje za nadměrné sociální výdaje, ale zapomíná se na to, že Řecko mělo hlavně enormní vojenské výdaje, ze kterých profitovalo třeba právě Německo nebo Francie. A také je potřeba vidět, že v Řecku v těch předchozích obdobích, řekněme od toho roku 90 plus minus, byla prováděna politika, která přála těm nejbohatším skupinám, které de facto neplatily daně. Takže ten problém byl z velké části také na té příjmové straně ekonomiky. Do toho bych potom ještě z hlediska, řekněme, makroekonomického mohla přidat, že celý ten návrh té hospodářské a měnové unie, toho, čemu říkáme eurozóna, nebyl udělán příliš šťastně a že prostě ekonomika, jako je řecká, takovouhle eurozónu neunese, podobně jako jiné ekonomiky, portugalská, španělská, víceméně italská.
No nicméně už věřitelé dávají najevo, že nemají jaksi ochotu odpouštět Řecku nebo odmazávat ten dluh, který Řekové mají. Co se stane, pokud zkrátka se ti věřitelé rozhodnou, že ne, že se bude pokračovat v tom splátkovém kalendáři, tak jak je nastaven?
No, ta první možnost je jasná. Syriza dala najevo, že její prioritou je vyjednávání o dluhu a je se samozřejmě vědoma toho, že to bude velmi nesnadný úkol. On není ani tak ekonomicky nesnadný a dokonce není ani vůbec iracionální. Racionální jsem jen myslet si, že to někdy je možné splatit, to prostě nedokáže nikdo na světě splatit. Ale že to prostě naráží na jisté ideologické hradby, představované teda dominantně Německem. Druhá možnost je samozřejmě odchod z eurozóny. Na to žádný postup není, nejsou na to pravidla, ale to neznamená, že to nejde. Řada velice významných ekonomů to preferuje. Třeba Josef Stiglitz se domnívá, že by Řecku bylo rozhodně lépe s drachmou než s eurem. Ta situace by nebyla určitě nijak snadná, ale řekněme si na rovinu prostě, že Řecko je v situaci, kdy každé řešení, jakékoliv, je nesmírně obtížné. Není to prostě výběr, že jedna cestička pěkná, prošlapaná a druhá obtížná, všechny jsou náročné, takže ten odchod z té eurozóny bych já úplně nezavrhovala, i když naprosto chápu, že Syriza ho nepreferuje a říkám, že ho přímo odmítá, abych ho neodmítala už z taktických důvodů, nepreferuje ho, ale je to možnost, která je otevřena.
No a jak by to vyřešilo ale ten řecký dluh, odchod z eurozóny?
Řecký dluh by to nevyřešilo, protože samozřejmě ta drachma by nutně musela devalvovat, takže to, co se tady rýsuje za rohem, ten řecký default, takzvané tedy selhání, my tomu říkáme hore bankrot, ale to není úplně správné, protože stát je suverén a nemůže zbankrotovat, tak by se samozřejmě objevila na stole, není to jako nic příjemného a není to ani žádná tragédie, známe mnoho případů zemí, které si prostě prošly defaultem a následně byly schopny se zase dostat na nějakou zajímavější ekonomickou dráhu, takových zemí byla spousta. Já to nepreferuju, to řešení, ale zkrátka dobře, je potřeba s tím počítat jako s možností. Víte, ale tady nejde o Řecko.
Ne, moment, Řecko, já se ale zastavím.
Je symptom toho, jak nefunkční je ta eurozóna.
Jasně, k tomu se mi ještě dostaneme, vy budete určitě říkat příklad Španělska a ostatně ani Itálie, na tom není úplně nejlépe. Ale když zůstaneme u té vaší myšlenky odchodu Řecka z eurozóny a když víme, že dneska má Řecko tři hlavní věřitele, je to Evropská centrální banka, je to Mezinárodní měnový fond a je to Evropská komise. Tak kdo by zkrátka Řecku v tu chvíli pomáhal? Protože jestli by se ona bez peněz té takzvané trojky, ano, jestli by se Řecko zpamatovalo někdy?
To je dobrá otázka. No jinak, když se vracíte k národní měně, tak samozřejmě máte úplně jiný jako rejstřík ekonomických možností. A za druhé, já si myslím, že Syriza může mít taková dvě esa v rukávu a že existuje určitá zahraniční linka, která by v případě nouze byla ochotna Řecku pomoci.
A jaká to je linka?
Myslím si, že to je země, která v poslední době pomáhá řadě ostatních, které se dostanou do problému a na rozdíl od trojky si neklade žádné podmínky hospodářské politiky, protože tyhle věci nezajímají.
Tak na rovinu, je to Rusko?
Ne, Rusko. Tak Rusko je naopak země, která také dostává.
Tak kterou zemi?
Je to jeden z významných věřitelů.
Čína,
jste řekla vy.
Vy byste to neřekla, to zemi.
Myslím si, že je někdy dobré dojít vlastní úvahu.
Takže Čína si myslíte, že by potom v případě, že by Řecko čistě teoreticky odešlo z eurozóny, že by mohla pomoci Řecku se splácením?
Myslím, že to je varianta, která je poměrně pravděpodobná.
Tak to říká ekonomka Ilona Švihlíková, která je hostem 20 minut Radiožurnálu. Ale co ta varianta, kterou připouští Evropská centrální banka a to, že je ochotná jednat s Řeckem o novém časovém rozvržení toho jejich dluhu? Není to vstřícný krok? Dostatečný?
No, vstřícný. Znova, 175% veřejného dluhu k HDP je nesplatitelné. Jako to je prostě přiznání ekonomické reality. To jako není žádná ani fantazie, ani šílenost. Prostě se musí hledat nějaké řešení, jak se s tím ty země vypořádají. Většina zemí své dluhy neplatí, platí pouze úroky, některé drtí i to, ale prostě ten dluh před sebou rolují a potom tady máme další země, třeba Japonsko, které mají ještě větší veřejný dluh než Řecko, asi 230% HDP, ale ten dluh prostě monetizují, to znamená, že prostě de facto ho kryjí emisí peněz. Jo? Takže ta řešení jako jsou různá, příliš se o tom nehovoří, ale je prostě potřeba přiznat si ekonomickou realitu. Ten dluh splatitelný prostě a jednoduše není. A pokud na tom budete trvat, tak vlastně budete Řecku říkat tak, asi tak 40 let budete žít v ekonomické stagnaci, zničíte si celý svůj ekonomický potenciál, budete zemí rozvrácenou víc než druhou světovou válku, ale splatíte nám dluh. To je prostě nepřijatelný.
A potom je zde ale ten argument, že zkrátka Řekové, a vy jste to sama zmiňovala, si sfalšovali statistiky, aby mohli do eurozóny vstoupit.
Za pomoci Goldman Sachs, nikoliv si jenom, že by sami to dokázali. To je pravda, no. Tam jako bohužel ta úvaha té politické prestiže toho, že by měli být v tom klubu, byla velmi silná. To byla naprosto katastrofální chyba, protože Řecko v té eurozóně prostě nikdy nemělo být. Ale to už je pozdě. Jako to si tady můžeme říkat, že jako ex post byly provedeny chyby, byly, to přiznávají v Řecku jednoznačně všichni, ale už je jaksi příliš pozdě. Je potřeba řešit situaci, jaká je teď.
Který z těch škrtů, které samozřejmě museli Řekové přijmout, aby dostali ty finanční injekce, ať jsou to masivní výdajové škrty, snížení důchodů, mest, zvyšování daní, co vám připadá nejdrastičtější?
Nechci dělat hitparádu toho, co jako je nejhorší. Jo. Jako celý ten balík je prostě ekonomicky hrozivý, stačí se podívat na ty dopady. Jako, ta řecká ekonomika se od krize, to znamená od toho roku 2009, zmenšila o čtvrtinu. To je větší smrštění, než měly Spojené státy za velké deprese, abychom měli nějaký srovnání. Jo. To je srovnatelný s tím, když jste ve válečném stavu zhruba. Nezaměstnanost je okolo 27%, nezaměstnanost mladých okolo 60%, takže samozřejmě utíká do zahraničí, ztrácí se budoucí ekonomický potenciál, obrovsky vzrostla chudoba, tak abychom mohli pokračovat. Že?
Ale na druhou stranu německý minister financí dnes řekl, že Řecko je na dobré cestě.
Jestli
on umí nebo má horší pozorovací talent než vy?
Myslím, že pan Schäuble jaksi oplývá velkou sociální citlivostí, on tam nežije, že jo? A ta, nebo to má z Wall Street Journal možná tyhle ty argumenty, ale mě tohle to strašně baví. Třeba na poslední rok se objevily čísla asi žádná celá 6 růst řecké ekonomiky a teď si takové jako jásání nad tím a ono si stačí udělat jednoduchý výpočet, abyste zjistili, že kdyby se řecká ekonomika měla dostat na stav před krizí, jako ne prostě do nějakého velkého rozkvětu, ale těsně před krizí, tak při tomhle tom úžasném tempu žádná celá 6, na to potřebovala 40 let, jo. Takže jako je potřeba trošku jako vnímat ty proporce. Víte, ono se můžete dívat na běžný účet, asi jako se dívá pan Schäuble prostě a můžete se dívat právě na nějaké jako primární přebytky rozpočtu a jako teď jako jásat. Problém je v tom, že jako lidé nežijí ani teda z přebytků běžného účtu, ani z primárních přebytků, oni prostě žijí ze mzdy. Jo. To znamená, klíčový ukazatel prostě jsou mzdy, to vám odráží tu životní úroveň. No a tady
ale když na ty mzdy není, tak zkrátka mzdy nemohou růst, že to jak si dává.
No moment, jako, že na mzdy není. Co to znamená, že na mzdy není? To znamená, že ta ekonomika má nějaký strukturální defekt, že není schopná něco generovat.
Když někdo měl finanční problémy, tak se musí znovu nadechnout.
Při škrcení jako nikam nedostanete. A upřímně, já teda neznám ekonomiku, která by se proškrtala k něčemu jako dobrému. Jo, asi vím, že Mezinárodní měnový fond hledal intenzivně nějaký hezký příklad, který by jako Řecku dál, kdo se jako proškrtal k lepším zítřkům a žádný takový nenašel, žádný takový neznám, protože nemůže ani existovat. To je prostě ekonomický nesmysl.
Vy jste včera řekla v rozhovoru pro první zprávy tohle, budu citovat. Ukázalo se, jak silný je vliv Německa a vítězství Syrizy také prokazuje, že německá politika je nesmyslná, destruktivní a že na ní bude následovat politická odpověď. Nejste nespravedlivá vůči Německu, protože je potřeba připomenout, Německo souhlasilo s těmi záchrannými balíčky, německá kancléřka musela hodně jaksi krotit obavy daňových poplatníků v Německu, že to nejsou oni, kdo zkrátka platí řecké dluhy. Nerozumím tomu, proč podle vás je německá politika v tomto směru destruktivní.
Tak zaprvé ty balíčky, no je potřeba vědět, kam ty peníze šly, té trojky, jo. Všichni pořád říkají, že se půjčuje Řecku. No, ono se moc nepůjčovalo Řecku, ono se prostě hradili ty pohledávky těch věřitelů, což byly dominantně německé banky. Takže jako Německo si to vlastně platilo samo sobě, ono to udělalo takový kolečko, že to přešlo přes Řecko a pak se to vrátilo těm německým věřitelům, jo. Takže představa, že jako...
A Řekové z toho nic neměli?
No, Řekové z toho měli minimum, protože jenom velmi malá část těch celkových výdajů, asi okolo 10-15% z těch takzvaných záchranných balíčků šlo na řeckou ekonomiku. Jo, to bylo podmíněno právě těmi takzvanými úspornými opatřeními. Takže jako ty peníze byly primárně věnovány pro věřitele, ne proto, aby se podpořila řecká ekonomika. Tady by se podpořila, by asi vypadala jako jinak. Jo. To by asi tam nebyla stagnace srovnatelná s druhou světovou válkou. A teď k tomu Německu. No, ta německá politika je prostě jednoduše orientována na tom, že chce mít z eurozóny takových jako 18, dneska 19 malých Němecek, které budou prostě úplně stejné. Víte, Německo má velikánské výhody v rámci eurozóny. Za prvé mu vyhovuje ten kurz. Vůbec ta celá eurozóna, tím, jak je stavěná prostě pro německý účel. Evropská centrální banka už na počátku své existence stanovila úrokové sazby tak, aby to vyhovovalo Německu. Německo těží z toho, že má krásný, kompaktní území, že jo, ve středu Evropy. Má průmyslovou tradici, která prostě sahá do 19. století velmi rozsáhlou. A pak to srovnávejte prostě s Řeckem, který chudinka leží na periferii
tak
Evropy.
Je potřeba také říct, jak jsou Němci třeba pracovití.
Když se podíváte na tu produktivitu práce, tak tam jako zase tak velký rozdíl nenajdete. Ale hlavně, i kdyby tam nějaké rozdíly byly, tak to jakoby dejme tomu přijměme, tak zkrátka dobře, a to zase, to není ideologická věc, to je prostě jednoduchá základní makroekonomie. Vy nemůžete mít společnou měnu na velmi rozdílných územích, strukturálně prostě, jo. Pokud ji chcete mít, tak to jde, ale potom musíte fiskálně redistribuovat. Dáme si příklad jednoduchý, třeba Československo. Jo? Československo vlastně byla měnová unie. Ta česká strana byla silnější než ta slovenská. To znamená, když jsme chtěli mít jednu měnu, československou korunu, a to tako nezáviselo dokonce ani jako na režimu, jo, tak jste prostě musela posílat zdroje z té české strany a slovenskou, byste udržela tu jednu měnu. To teď se děje ve Spojených státech, to je taky velice pestré území, kde jsou prostě slabší oblasti, silnější. A pak se to zkrátka dobře drží tím, že se federálně redistribuje. To tež byla Itálie, jo, a to lira teda nebyla žádná úchvatná měna, ale zkrátka dobře, sever silnější než jich, musel posílat dlouhodobě zdroje na jich. Jo. To je prostě ekonomicky jednoduchá věc. Pokud chci mít společnou měnu v území a třeba i několik států, které zkrátka je strukturálně velmi odlišné, velmi pestré, tak to musím akceptovat. Když to akceptovat nechci, tak vlastně to slabší křídlo, a jedno si to je region, anebo jsou to státy, já je vlastně odsuzuju k tomu být permanentně ve stagnaci. Protože ty
byste to
prostě
rozpustila společnou evropskou měnu.
No,
byste
rozpustila.
Se vrátila, ne, k tomu, co bylo
ona
předtím.
Se musí změnit. Ta eurozóna je nefunkční. To vám dneska řekne každý, počínajíc Krugmanem a končí Stiglitzem. Ta eurozóna je prostě špatně navržená, protože s tím nepočítala. Jo, nepočítala s tím. Takže buď se změní fundamentálně zevnitř, anebo skutečně si myslím, že by bylo čistší a lepší, kdyby ta eurozóna se omezila na země, které snesou tu německou kůru, což bude Německo a okolí, dejme tomu, ale spousta zemí samozřejmě odpadne, protože to euro nic nepřináší. To euro je na ně strašně moc silný. Ta ekonomika je strukturálně slabá, oni nemají co dát. Jakoby, jo? Oni prostě nemají s čím. Co chcete tomu Řecku jako vzít? Co tam jako chcete kde budovat?
To bychom se zase dostávali do té debaty, do jaké míry si Řecko za to může samo.
Co, no nemělo co se tam lézt, to je pravda, jo, ale co se stalo? Ta eurozóna, to není problém Řecka, jo, to je Španělsko, to je Portugalsko, částečně Irsko, protože ta eurozóna nemůže tímhle způsobem fungovat, jo. Opakuju, chcete-li mít společnou měnu, fajn, potom musíte mít redistribuci, vy nemůžete, ta eurozóna se stabilizuje na úrovni stagnace, jo. Ta stabilizace je možná jedině, když ty ekonomiky jsou v hlubokém propadu, jinak to prostě vůbec jako nefunguje. No tohle
a nefunguje to, ale naopak tak, že ve chvíli, kdy právě se ty státy dostávají do problému, ať je to Řecko, ať je to Španělsko, Portugalsko, že mají právě tu jistotu, že mají někoho, kdo jim půjčí, kdo se je bude snažit zachránit.
No, to určitě ne. Oni kdyby nebyli v té eurozóně, tak by i ta situace s těmi půjčkami byla jiná. O tom se třeba málo hovoří. Proč se Řecku půjčoval? No za prvé, jednak teda ten věřitel s prominutím taky nese odpovědnost. Jo? Když někomu půjču, tak jsem spolu zodpovědný. No protože řada těch věřitelů se domnívala, že eurozóna je i dluhové území. Ona teda jako nikdy nebyla, je pravda, že, ale nehovořilo se o tom, že byl to nový projekt, nebylo to tak vnímáno, to znamená automaticky někteří mylně předpokládali, že eurozóna je jednotné dluhové území a tím pádem tam platí jakoby jedna garance, což se ukázalo teda, že očividně není tomu tak. No, takže taky potřeba vidět. A stejně tak ty nízké úrokové sazby, které byly nastaveny Evropskou centrální bankou, byly nastaveny právě pro Německo, ale byly velmi nevhodné pro země jako Španělsko nebo Řecko, které se začalo okamžitě přehřívat jejich ekonomiky. Jo. Zkrátka, že vy nemůžete mít mustr jedné politiky pro země, které jsou takhle strašně rozdílné, když to ničím nevyrovnáváte. Ale to platí i jako i v rámci jedné země. Jo, to nemusíte na to mít jako eurozónu. Tohle je prostě poučka, která platí univerzálně, jak jsem říkala, jak to bylo třeba Československo nebo ta Itálie.
Kdyby Česko mohlo přijmout euro podle vás?
No, já si vůbec nemyslím teda, že by se v tuhle chvíli mělo. My s těmi kritérii samozřejmě jakoby nejsme minimálně teda vázáni na euro, nemáme stanoven ten kurz, který by stanoven být měl. Já jsem tomu musím říct ráda, protože představa, že prostě budeme stanovat převodní kurz na té současné devalované úrovni, tak z toho se mi dělá trošku nevolnou, protože to vlastně znamená, že byste do té eurozóny vstupovali jako žebrák, že vám to snižuje hodnotu aktiv. To je naprosto šílená představa. My samozřejmě nemáme žádnou výjimku, takže se u nás očekává, že jaksi jednoho dne vstoupíme, ale já musím říct, že i z taktických důvodů představa, že lezu do nějakého spolku, který je vrcholně nestabilní a který vlastně si sám se sebou neví moc rady, mi nepřipadá příliš lákavá.
Ekonomka Ilona Švihlíková je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Já říkám ekonomka, ale dokonce jsem četla v některých článcích levicová ekonomka. Sama sebe také charakterizujete jako levicovou ekonomku?
Tak já nemám problém s tím tohle říct, akorát mi trošku vadí, že u ostatních ekonomů, kteří jsou jednoznačně a tvrdě napravo, se to adjektivum pravicový nikdy nepoužije.
Ale takové to nálepkování, někdo je pravicový, levicový, s tím...
Je to soubor prostě určitých hodnot, já si myslím, že jako někdy je dobré prostě na rovinu říct, kde člověk stojí, ale jako bohužel se to používá jenom u té levice, aby se označil pozor, mohla by říkat něco levicového, jo, ale jako u těch, kteří jsou na té druhé straně, tam se to bere jako neutrální názor odborníka.
Vzpomínáte si, jak třeba Václav Klaus říkal, že snowboard je levicový sport, jezdíte na snowboardu?
Ne, já nesnáším zimu, ale já nesnáším sport obecně, myslím zimní sporty jinak, ano. Takže jako tohle to mi připadá jakoby takový zvláštní, tak rozlišovat sporty nebo jídla, tomu moc dobře nerozumím, ale jako v ekonomii to svůj smysl někdy má.
Ale vy se třeba s Václavem Klausem, který je pravicový, v některých věcech musíte shodnout, v názoru třeba na společnou evropskou měnu určitě.
Já si myslím, že shodneme možná v nějakých závěrech, úplně asi ne v té analýze toho, co je špatně a už asi méně na tom, co by se mělo napravit nebo jak to napravit. To si myslím, že asi tam ty naše názory budou rozdílné. Ale to neznamená, že skutečně v některých oblastech mezinárodní ekonomie bych se s Václavem Klausem shodla. Eurozóna je jedna z těch příkladů.
Ekonomka Ilona Švihlíková byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Přeju hezký večer. Naschledanou.
Díky moc, naslyšenou.
Na Radiožurnálu vás za chvilku čekají další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech. Naschledanou.